недела дена, туку со месеци на за тоа трае. Ние практично имаме блокада активна на секое поле од страна на градот Скопје и јавните предпријатија и целата ситуација, знаете, и самите кулминираше вечерта кога ние практично влеговме да завршиме работата како градоначалници од скопските општини на оние кои што треба да се завршат работата, а ја немаа завршена работата. Наидовме на неразбирање од нивна страна и место да кажат благодарам за тоа што влеговме во коштец со проблемот, откако неколку дена се таложеше отпад по главниот град, по улиците, нашите граѓани, нивното здравје беше ставено во ризик. Ние добивме блокада вечерта во доцните часови пред јавното предпријатие Дрисла, а подосна се соочивме, нели, со ние, би рекол, несмасни изјави од нивна страна и за тоа дека ќе казнувале Кисела вода како општина и општина Сопиште за тоа што сме одложиле дел од отпадот пред Дрисла.
Рековте дека нема да го платите?
Па нема основ да го платиме од повеќе аспекти. Главниот аспект е тоа што инспекторите на град Скопје го имаат пречекорено своето овластување, односно постапуваат, ги тераат да постапат на територија која што не е нивна надлежност. Па вчера во Бунило дури пробаа да се извадат дека имале објект, односно јавното предпријатие Дрисла, дека била собственост на градот Скопје. Тоа значи дека ако ние како општина Кисела вода имаме некој одмаралиште или објект во Велес, јас би можел со инспекцијата да постапам во градот Велес, што говори за тоа колку не си ги познаваат овластувањата, не ги познаваат законите, но и не, за жал, не знаат со која територија администрираат во Скопје, односно која е територијата на градот Скопје, што вака е фрапантно за мене.
Вие баравте да се расформира комунална хигиена, да ви се дадат ингеренциите и механизацијата вам.
Точно.
Колку тежи бизнисот со собирање на комунален смет?
Видете, за мене е ирелевантно колку тежи бизнисот со собирање на смет и кој е во тој бизнис. За мене е многу важно кога ќе излезам на улица, прво гледката која што не обкружува да биде пријатна за гледање. Второ, да бидеме експедитивни и експресно да се спроведуваат постапките за почиста животна средина. Знаеме дека ако во Скопје се направи анкета денес, втора тема во градот е хигиената. А на хигиената многу малку се внимава. И затоа сметам дека ако се расформира комуналното предпријатие, и тоа не е само мој личен став, во тоа сме обединети сите градоначалници од Скопје, знаете дека имавме и пресконференција поврзана со таа работа. Сите градоначалници, ќе повторам, од сите политички партии кои што партиципираме во Скопскиот плански регион, пред неколку дена имавме и пресконференција. Јас сметам дека со трансформација